Hotel Bylle. Du lytter til Bylyd, serien Sansernes Arkitektur, hvor hvert afsnit stiller ind på en enkelt sans og dens betydning for oplevelsen af vores omgivelser. Serien burde være slut nu. Jeg planlagde 6 afsnit, et om hver af de 5 basale sanser, og så et afsluttende om den 6. sans. De er alle sammen færdige. Men undervejs i produktionen skete der noget, som gjorde, at du nu lytter til 7. afsnit. Jeg interviewede et menneske, hvis historie sætter hele serien i perspektiv. Mennesket er Lin Skaufel. Jeg vil ikke på forhånd afsløre, hvad hun kom ud for. Bare fortælle, at Lins historie er en af de vildeste, jeg selv har hørt, og at jeg føler stor taknemmelighed for, at Lin ville dele sin historie med mig, og nu kan jeg lytte med jer. Jeg kalder afsnittet for Sanseløs. Mit navn er Niels Bjørn.
Ringer op. Døren er åben.
Hej, så. Tak skal du have. Hej, Lin.
Hej, en psykopatisk kat.
Er det en psykopatisk kat?
Ja.
Hej med dig. Skal den ikke bare lige have lov til at lugte?
Jo, jo. Tak fordi jeg kan komme og forstyrre jer søndags formiddag her. Tak. Tænker du, at vi skal sidde ved bordet her? Jeg sætter en mikrofon på dig. Jeg har fået sådan nogle nye trådløse mikrofoner. Ja.
Nu skal jeg lige se. Du er nummer 1, og jeg er nummer 2. Det er godt. Skal vi ikke prøve at starte med, at du lige præsenterer dig selv?
Lin Skaufel, arkitekt oprindelig, er 49 år, bor på Frederiksberg, er oprindelig norsk, men har bodd her i snart 25 år. Fikk en operasjon i hjernen for halvandet år siden, og arbeider ikke i dag.
Du skulle indlægges og have en ret simpel operation. Hvad skete der?
Det var en rutineoperation i hjernen, fordi jeg har en utvekst av en hovedpulsåre i venstre siden, som ligger i lille hjernen. Og den var de oppmerksom på at den kunne på sikt føre til en blødning. Og for å unngå at de skulle lave den her blødning, så skulle de gå inn sånn rutinemessig og bare reparere litt. Men så opererer de meg i lillehjernen. Så min mann kommer hjem og min datter kommer hjem, og de får vite at det har gått bra. Men så blir de ringt opp allerede dagen etter, og så får de beskjed om at de skal komme det samme. Da skjønner min mann at den er helt gal. Det var 0,5% sjanse for at den kunne gå galt, så jeg visste godt at det var en lille sjanse.
Tænkte du på det på forhånd?
Nej, overhovedet ikke.
0,5% er det samme som 0.
Ja, man tænker sådan, det samme som 0. De blir ringt op lige inden at jeg blir ført ned til operationssalen. Så sier de at
jeg
skal opereres igjen, og at jeg har hevning av hjernen.
Det får de vite innen du skal opereres igjen.
Ja. Og de får så vite at det er ikke helt sikkert at jeg kommer til å overleve. Så min datter sitter og tar eksamen på det tidspunktet.
Hvor gammel er din datter?
Min datter er 19 år på det tidspunkt.
Ja, så det er gymnasiet, hun er ved at afslutte.
Ja, Hun går på siste år på gymnasiet.
Hun blir liksom hevet ut av hele sin skole, og de må dra inn på Rikshospitalet.
Og så på grunn av korona så får de ikke lov å være oppe på stuen der vi er. Så de går rundt på Rikshospitalet i haven der, og liksom håper at den operasjonen går bra. Det er ganske sånn, ganske heftig. Og de vet at når telefonen ringer, så vet de om jeg har klart den eller ikke klart den. Så de går liksom der i mange timer og er sånn rett rystet. Min mann, han vet litt mer enn min datter. Så min datter prøver liksom å berolige meg, det går fint. Og så etter hvert så går det liksom opp for henne at det her er ganske sånn alvorlig. Min mann har en japansk pensel med. En sinnssykt flott japansk pensel som vi aldri har brukt. Men som vi bare liksom nyter synet på en måte. Som jeg har kjøpt et sted i Japan som vi begge to elsker. Og så har min datter vært veldig sånn opptatt av den penselen. Først så spør hun ute i haven der, hvorfor har du denne penselen med? Og så går det liksom opp for henne at det er faktisk for at hvis jeg ikke klarer den, at jeg skal ha noe annet å holde i.
Da du vågner, du kan stort set ikke se noget?
Nej, jeg kan stort set ikke se noget. I den første fasen, så ligger jeg på hospitalet, og egentlig handler det om å overleve.
Og det ved du godt?
Jeg vet ikke så godt. Det vet jeg faktisk ikke. Jeg går inn i operasjonen, den første operasjonen, og så husker jeg ingenting før 10 dager senere. Og så er jeg i respirator, og så skal de vekke meg fra respiratoren. Og så har de behov for at når jeg våkner fra respirator, at det er noen jeg kjenner der. Jeg husker jeg hadde så mye vrangforestillinger da jeg våknet. For da satt min mann og min datter der, og de hadde sånn, med sånn fåret smil. Og så sa de sånn, nei, bare det hyggelig å være. Jeg må bare sånn, de sa det måske 5 ganger, så jeg bare, hvorfor all verden snakker det sånn her til meg? Jeg synes det var så irriterende.
Du ved ikke hvor lang tid det har gået?
Aner ikke. Aner ikke hvilken dag det er. Aner ikke hvilket år det er. Noen fra sykehuskommeren så spør de meg om hvilken dag det er. Jeg vet ikke om jeg er i middelalderen eller om jeg er i 2003, så jeg har ikke peiling. Og så ser jeg liksom over på min datter og min mann, for jeg tenker at de må hjelpe meg her. Og de får ingen hjelp. Og så ble jeg spurt om jeg kan huske mitt CPR-nummer. Og da kan jeg huske postadressen der jeg vokste opp. Så det er 1413 Tårnåsen i Norge. Jeg forstår at den er helt gal. Fordi jeg tar på meg 15 kilo vekt. Jeg kaster opp hele tiden. Jeg blir flyttet fra det ene sykehuset til det andre. Jeg får veldig mange operasjoner. Jeg går på 16 forskjellige medikamenter. Og mange av de er sånn virkelig tough shit.
Du blir også syg av medisinen.
Man blir også syg av medisinen. Og man vet faktisk ikke hvor syk man blir av medisinen, og hvor syk man blir av det andre. Så jeg klarer ikke å skille det så godt. I den første fasen så vet jeg veldig lite. Så jeg prøver å liksom finne ut hva jeg kan og ikke kan. Jeg har alltid vært et veldig stor forskjellighet for språk og å se. Og derfor var det sånn stor tap at det liksom forsvant.
Både språket og det at se ja. Forsvant. Før fejloperationen, Der talte du mer dansk.
Jeg talte mye mer dansk. For meg så har det vært mye nemmere å tale norsk, og så mye nemmere å tale engelsk.
Fordi det din barndomsspråk?
Ja, ja, enn å tale dansk. Fordi dansk liksom kommet sist til. Det rett alminnelig at man blir operert, og så går man tilbake til der man var tidligere. Så det ble veldig sånn, naturlig for meg å tale norsk, og mine norske venner synes endelig at jeg talte norsk.
Så der sker et eller annet i hjernen, hvor du kommer noen lag tilbake, du kommer tilbake til det tidlige.
Kommer tilbake til noe som har vært tidligere, og så tror jeg man har det sånn et stykke tid, at man ikke orker å anstrenge seg. Og jeg kan merke at med det danske språk, at det er sånn rett mye anstrengelse som skal til. For det er så tett opp av det norske. Jeg kan høre at jeg tidligere har gjort utrolig mange justeringer, så jeg skulle bli forstått på dansk. Nå laver jeg en lille bit smule, men i starten laver jeg ingenting. Jeg gikk også veldig sånn opp i norske dialekter, og jeg gikk liksom opp i å kunne norske rett godt. Det var flere av mine danske venner som slett ikke forstod hva jeg sa, eller synes jeg talte virkelig norsk. Og så merker jeg, det kan jeg heller ikke ha, at jeg er uforståelig for dem. Så jeg har jo lavet noen liksom, justeringer for at det skal bli litt nærmere å forstå. Jeg ser utrolig dårlig. I starten kunne jeg ikke lese, for eksempel. Jeg kunne heller ikke se avanserte TV-serier. Det tror jeg ikke jeg kan stadigvæk. Jeg har ikke godt nok syn til å se undertekster, men jeg kan høre hva de sier. Men de må ikke snakke alt for hurtig. De kan ikke snakke spansk, for det forstår jeg ikke. For eksempel så hører jeg Downton Abbey. Lydspor er veldig sånn nemt å følge med i. Så det må liksom være et språk jeg sånn behersker, og så må det være ganske langsom filming. Jeg kan selvfølgelig ikke smeg. Jeg har mistet smeksansen under operasjonen. Altså, jeg har det liksom stadigvæk at jeg vet ikke om noe smaker godt eller dårlig. Eller.
Så da du spurte om de her japanske slik, du har stillet frem. Jeg kunne godt se, at du spurte nesten, hvordan de smakte.
Det er riktig, ja. Jeg synes, de er meget flotte.
Ja, de er meget flotte, ja.
Men det er riktig, jeg spør mye om hvordan mat smaker.
Ja, og da jeg fortalte, at de ikke var søde, så du faktisk lidt overrasket ud.
Ja, det er rigtigt.
Du troede, de var søde, eller hvad? Nu tager jeg en til her.
Og det er sådan, når du siger, at de ikke er søde, så blir jeg liksom nysgjerrig, fordi jeg vet at det søte smaker rett dårlig. Første halvår så ligger jeg ned.
Du ligger ned i et halvt år?
Ja. Jeg ligger ned i 2 måneder på hospitalet, og der er det en ergoterapeut på Bispeberg som sier du blir ikke bedre av å være her. Hva med å prøve å komme hjem? Og så merker jeg at jeg blir veldig sånn glad ved tanken på å komme hjem. Men da er de veldig sånn oppmerksom på, er det noen der hjemme, og orker min mann og min datter å ha meg hjem og sånn. Og så skal jeg gjennom alle mulige test for å komme hjem.
Hva er det for test?
For eksempel, kan du gå i trapp? For vi bor på 3. sal, så jeg skal jo liksom gå i trapp for å komme hjem. Jeg skal ut og trene i trapp med en fysioterapeut for å se om jeg kan gå i trapp. Og så har jeg liksom sånn en øvelse om, kan du gå derfra til dit? Og så får jeg en stokk. Og så blir jeg, som min mann sier, voldsomt oppkvikket av tanken på å komme hjem. Så da går jeg ganske, jeg går ikke bra, men jeg går mye bedre enn jeg har gjort før da. Jeg kan også gå i trapp. Så det er fase 2 litt sånn å være her hjemme.
Så fase 2, det er det du kaller det, for du kommer hjem efter 2 måneder?
Ja, fase 2 er når jeg kommer hjem og ligger ned.
Hvordan var det at komme tilbage i den lejlighed, du har boet i næsten 20 år?
Det var utroligt dejligt. Men det som var det allerdejligste, det havde jeg ikke tænkt på, det var at jeg havde mit eget badekar. Mm. Det synes jeg var så dejligt. Og jeg kunne bestemme selv, hvornår jeg ville i badekar. Mm. Det synes jeg var dejligt. Jeg går tur om søene her i København. Og i starten så går jeg liksom ned til søen, og så går jeg tilbage igen. Og så går jeg liksom halv sø, og så to søer og tre søer. Men i starten så er det sådan, at jeg er lidt sådan forundret over, at alle har en venn med matchende dunjakke. Alle er liksom to grønne dunjakker. To pink dunjakker. Jeg ser dobbelt. I starten så jeg dobbelt hele tiden. Så da liksom tenker jeg at alle bilene kjører ind i vår bilfelt. Sådan har jeg ikke længere. Nu kan jeg liksom ha lidt dobbelt, hvis jeg ligger helt ned, eller hvis jeg liksom gjør det på en specifik måde.
Det her dobbeltsyn, det har også at gøre med rum.
Ja.
Altså det der med, at vi er i stand til med to øjne at fokusere den på et objekt, er jo det, som gør, at vi for eksempel kan bedømme, hvor hurtigt en cykel kører. Så hvis man skal krydse en gade, kan jeg nå at komme over gaden, uden at blive ramt af den cykel. Så det må have skabt nogle udfordringer for dig.
Det har skabt så mange udfordringer, og det er så veldig væsentligt for mig, hvor mye vi bruger synet til. For eksempel så jeg pludselig min mand her forklare mig trafikreglene meget sådan omstændigt. Og her står vi og venter på grøn mand. Og liksom, bare det at man kan se grøn mand, for eksempel. I starten så kunne jeg ikke se afstand, så jeg vidste ikke om en kantsten var 20 meter, eller 2 meter, eller 20 centimeter. Eller. Jeg skulle liksom anvende min hukommelse på alt. Jeg vidste for eksempel ikke, hvor langt ned det var til en stol, så jeg måtte liksom føle på stolen, hvor langt det var ned.
Du kunne ikke stole på det, du så?
Nej, men det kan sammenlignes lidt med, når man tar en melkekartong, og man tror den er full, men så er den tom. Og man har en hukommelse om hvordan det er at ta i en melkekartong som er full. Som er helt annerledes, som den er helt tom. Og så anvendte jeg min hukommelse nesten i, ikke alt, men i mange situationer. Jeg kan huske, det var et sted hvor jeg skulle gå en trapp på Blantyre. Store trinn. Og der kan jeg holde fast i gelendret, så der går det sådan nogenlunde greit. Men på et sted så har de diagonale trapper ind, og det har jeg aldrig gået til før.
Diagonale trapper?
Mm.
Det skal jeg lige se for mig, hvad det betyder.
Det er sådan, altså som regel så ligger jo trappene sådan her, men her så går liksom trappen
sådan. Nå, så de går lidt skråt.
Ja, gelendret ligger her, og så skal man liksom gå ned sådan her.
Så trappetrinnenes vinkel følger ikke gelendret?
Lige præcis.
Mm, ja.
Og det har jeg ikke nu kommet som. Det var helt lust. Jeg kunne ikke se det hele. Og i starten så kunne jeg ikke se detaljer på fortauet, for eksempel. Så jeg vidste ikke liksom, om det var grus eller chausséesten, eller om det var opp eller ned. Så jeg liksom, måtte bare suppe benet bortover for liksom, forsøke å liksom, føle meg litt frem.
Når du sier du ikke kunne se det, var det fordi at du faktisk ikke hadde sterk nok syn til det? Eller var det fordi du ikke forstod, hvad det var du så?
Begge deler. Jeg var ikke sådan blind, men jeg kunne ikke liksom, tage det, som jeg så, og omsætte det til hvordan det kom til at være.
Der manglede en kobling i hjernen.
Ja, det tror jeg.
Eller hvad?
Ja, det mangler helt klart liksom, en kobling i hjernen, lidt som at det er fejlkoblet. Eller
det var ikke øjnene, det var galt med, kan man sige.
Nej,
det var det fra øjnene til hjernen. Kan man sige det sådan?
Det kan man sagtens. Så øjnene er altid været veldig gode, eller det har helt klart været hjernen, som har været galt med. Det er en kobling, som har været galt. Jeg kan også se, at jeg mistede næsten alle muskler,
Så jeg hadde liksom ikke evnen til å holde fast.
Musklerne i øyet kan ikke arbeide.
Nei. Så jeg har fått masse øvelser med å trene øyet og fastholde og liksom få litt muskulatur i øyet.
Hvordan trener man det?
Jeg gikk til en synsoptometrist. Jeg fikk mange oppgaver. Og en av de ting hun har trent er at jeg skal få litt mer muskulatur i øyet.
Prøv å gi et eksempel.
Den nemmeste øvelse er at man lukker øynene, og så ser man med bevegelsen i øyet 2-8.
Så man liksom gjør sånn på et ur. Ja.
Og så skal man liksom trekke synet liksom hele veien over. 2-8. 3-9. Altså, skal man liksom ikke stoppe opp. Man skal liksom ha en jevn bevegelse. Og hvis man er ganske god, så kan man holde et sted i 4 sekunder. Jeg tror at i det her forløpet her, så har min viljestyrke vært utrolig hjelpsom. Jeg har vært veldig insisterende på at jeg skal fremover. Jeg skal bli bedre. Og det har vært veldig sånn hjelpsomt i alt jeg har gjort. For eksempel, jeg har gjort alle mine øvelser. Jeg har liksom tatt ting veldig alvorlig. Jeg tror jeg har tenkt at hvis jeg ikke var god til dette, som er kanskje min livs største utfordring, så kunne alt være i meg. Jeg tenkte jeg ikke var god til arkitektur eller alt mulig. Det var liksom ganske irrelevant. Jeg tenkte hvis jeg ikke var god til å være syk, og til å bli, liksom, komme meg etter en sykdom, så kunne det være lime. Jeg fikk veldig sånn tidlig beskjed om at jeg nok var en av de verste pasienter noensinne.
Hva betyr det?
Jamen, det var fordi det har vært vant til at jeg kan øve meg ut av ting, eller jeg kan trene meg ut av ting, eller dyktiggjøre meg til noe ved å øve meg mye. Og så er jeg veldig motsatt av hvordan man er når man har operert i hjernen, er at man skal ta tiden til hjelp, og man kan se hvordan det går. Og man skal liksom ta mange pauser og hvile veldig mye. Så på den måten ble jeg veldig tidlig oppmerksom på at jeg ikke skulle liksom gjøre som jeg pleide. Så en del av det å være dyktig var også å ta mange pauser. Så det er liksom en annen måte enn jeg var vant til å være dyktig på.
Hvis man er en problemløsende type, ikke? Ser et problem, så hvis jeg putter alt kraft inn på å løse det problem, så løser jeg det hurtigere, og jeg løser det bedre. Men her stod du med et problem som ikke kunne løses på den måten. Så du må ta kraften av. Har det også forandret din forståelse av deg selv i verden?
Jeg tror helt sikkert at den her pauseting har gjort at jeg har kunnet reflektere og tenke mye mer enn jeg tidligere har gjort. Og liksom ikke hele tiden være aktiv og gjøre noe. Eller. Men at liksom det å ikke gjøre noe i form av å ta en pause, også er en aktivitet. Og det tenker jeg at vår språk er på en måte litt tomt ved at vi ikke har et verb som handler om å være aktiv når vi er passive. Det er så mange ting i vår språk som vil ha godt av å ha aktivitet rundt noe som blir ansett som litt sloppy. Det har tatt lang tid å finne ut av hva som har skjedd. Å finne ut av hvordan det er å være pårørende i det her. Fordi de har jo hele tiden vært bevisst, og de har liksom gått inn og ut og vært på Rikshospitalet. Jeg har bare ligget og vært liksom helt vekk. Etter hvert så begynner jeg liksom å skjønne at det å være pårørende er en voldsom belastning, og veldig sånn, de er veldig sånn rystet.
Og det kan du merke at de
er? Kan jeg merke at de er.
Hva gjør det ved deg?
Altså nå blir jeg veldig ked av det, og veldig sånn oppmerksom på at jeg skal vite hvordan de har det. Og så er jeg blitt oppmerksom på at jeg skal liksom forstå hvordan det er å være en pårørende. Jeg tror jeg har brukt mye tid på å forstå hvordan det er å være syk, og lære å gå, og liksom lære sånne basale ting. Jeg har vært veldig sånn fullbeskjeftiget med det. Og det er liksom ganske fornyelig at jeg liksom begynte å løfte blikket litt, og så sett hvordan de andre har det. Ikke som på en påtatt måte, men mer på en liksom autentisk måte eller sånn.
Du har fått plass.
Ja, det tror jeg.
Til å ta dem inn igjen.
Ja. Et stykke tid, fordi jeg gikk på rett heftig smertestillende.
Hva skjedde da?
Jeg ble operert 6 ganger, og den siste operasjonen, den var det sånn at den der slange som går fra hjernen ned til bukhulen, den gikk i stykker, og så skulle de erstatte denne slangen der. Og det er sånn at jeg visste hele tiden, den kan gå i stykker. I gjennomsnittlig så holder den i 5 år, men den kan være i 10. Den kan også gå i stykker i morgen.
Og hvis den går i stykker, er det så akutt at du skal på hospital?
Litt akutt, men ikke veldig akutt. Jeg har noen dager, men det betyr at jeg skal være utrolig alert for de symptomer som jeg får. Og de symptomer, de ligner veldig på de symptomer som til vanlig. At jeg går dårlig, jeg blir svimmel, jeg får kvalme.
Det er da upraktisk.
Det er så upraktisk. Så på en måte var det nesten sånn en test. Når det er sånn det merkes, det er den form for hodepine. Og det er den form for ubehag. Så det var litt annerledes enn pleier. Men de har erstattet en deler av min slange. Altså slangen går fra fjerde ventrikkel og drenerer vann fra hjernen. Den er helt identisk med mange barn som er født med vannhode, for eksempel. Og det som er litt spesielt med min shunt, det er at den drenerer kun et lite kammer i hjernen. Så ofte så har man liksom hele hjernen ikke kan drenere. Det er min fjerde ventrikkel. Så derfor har jeg liksom en slange som går fra fjerde ventrikkel, som er den nederste delen av hjernen, og så går den ned over brystet. Og så går den ned i bukhulen. Så har jeg sånn arr på maven og på brystet. Og det som skjer nå, når den ble operert, var at det var den øverste delen av skjonten som gikk i stykker. Så jeg har sånn et stort arr i bakhodet, og så har jeg et stort arr på brystet, hvor de liksom skulle skifte den ut. Jeg tror jeg hadde tenkt at det er mekanikk. Det ordner seg. Det var en ganske stor operasjon, kunne jeg merke, i forhold til hva jeg hadde tenkt. At jeg går mye dårligere, og ventiler har ikke fungert så godt. Så jeg hadde litt som å ha hodet under vann.
Altså efter operasjonen?
Etter operasjonen. Så de har justert på skjonten.
Ja.
Det er litt som en radiator, at man liksom skrur opp og ned, og så håper man å liksom treffe den perfekte.
Kan du selv skru på den?
Jeg kan selv skru på den, men jeg gjør ikke det. Jeg venter på Rikshospitalet. De kan gjøre det fra utsiden med en sånn magnet.
Wow.
Ja, det ser så voldsomt ut.
Og kan du merke det med det samme?
Ja, det sier sånn klikk. På Rikshospitalet så har de 2 sykepleiere som er eksperter i skjønter. Og de er virkelig dyktig.
På en eller annen måte så blir du vel også selv supernørd på din egen sykdom?
På noen måter så er jeg sånn litt supernørd på min egen kropp og min egen sykdom. Men jeg har også erkjent at jeg kommer aldri til å bli superekspert. Det er liksom noen andre som vet det her mye, mye bedre enn meg.
Og er det deilig?
Ja, det er faktisk litt deilig. Jeg har brukt liksom så mange år på å bli arkitekt. Jeg kommer aldri til å bli så god på min egen sykdom. Altså jeg blir veldig oppmerksom på at det er et håndverk, og at det er virkelig noe man kan være dyktig til, og noe man kan ikke være dyktig til.
Kæmpet en kamp for å få synet tilbake, de andre sanser tilbake, at kunne gå igjen. Nå går du faktisk uten stokk. I hele den prosess du har vært igjennom, hva er det du har fått øye på?
Jeg tror i forhold til å være så dårlig til bens, først så hadde jeg i rullestol, og så gikk jeg med stokk, og nå har jeg hatt en kort periode uten stokk. Da har jeg forsøkt alle mulige steder i København å gå. Da jeg satt i rullestol, er det veldig få steder i København hvor jeg kunne kjøre overhovedet. Fordi det er så anstrengende å sitte i rullestol i store deler av København. For det rister så fælt, og mange av de nye gatene er sånn vannhåndteringsting, og man skal opp og ned, og alle bittesmå liksom, kanter er sånn veldig anstrengende for hodet. Og da er det noen steder som underlag eller fortau er helt fantastisk. Og det er mange av de steder som er godt for rollerblades. Det er liksom Ammerfellet, og det er søene. Sånn, litt som å være i sykkel på en måte. Det et godt sted å sykle er også et godt sted for meg å gå.
Det hedder jo tilgængelighedsdesign i dag. Ja. Ikke? Er det noget, du har mere lyst til at arbejde med som arkitekt nu? Eller er det ikke sådan på den måde vigtigt for dig?
Jeg tænker, jeg har fået en viten i forhold til tilgængelighed, som jeg ikke havde før. Jeg tror, jeg så forstår genuint, hvorfor det er så relevant og så vigtigt. Jeg tror, jeg på en anden måde naturlig vil indarbejde det i mine projekter. På en mye mere sådan håndterlig og god måde, end jeg har gjort før. Jeg kommer ikke til at lave gater, som man ikke kan køre på. Jeg kommer ikke til at gøre ting, som ikke kommer til at virke i forhold til alle, tænker jeg. Jeg synes, det er sådan interessant, at man har lavet vandhåndtering i København, som fungerer helt sikkert fint, hvis det regner, men som er helt håbløs at køre i rullestol. Jeg tænker, det må være noget, som kan forene de to.
Der definerer du lige en ret spændende opgave for dig selv, faktisk. Den linde, som du var før den her operation gik galt, hvad var hun for en?
Hun var sådan ret hurtigt i alt. Kunne godt lide, at det var højt tempo på ting. Godt lide, at det var mange ting, som skedde. Og at det var mange ting i løbet af en dag. Og at det var mange mennesker, og det var mange input, og det var mye stimuli. Ting skulle helst ske lidt fort. Det kunne jeg veldig godt lide. Jeg synes, at hele verden gik lidt i slow motion. Jeg synes, at folk spiste langsomt. De gik langsomt, de arbejdede langsomt. De var sådan lidt langsomme. Det gjorde, at jeg følte, at jeg var sådan lidt uden for samfundet. Og det var en af de ting, som jeg blev veldig opmærksom på, da jeg blev ramt af min sygdom. Jeg blev nødt til at sætte tempo gevaldigt ned. Det var også en holdning, jeg kunne have, fordi jeg ikke trængte samfundet så veldig.
Hvad betyder det egentlig, Lynn?
Jeg har altid følt mig ganske stærk og lidt sådan uovervindelig, og jeg kan, hvad jeg vil. Og så blev jeg pludselig opmærksom, da jeg blev ramt, at jeg var afhængig af alle mulige. Jeg var afhængig af mine venner, mit netværk, min familie. Jeg blev også afhængig af, at samfundet har nogle ytelser, som jeg aldrig har tænkt over før. Jeg blev afhængig af, at der er steder i København, hvor man kan gå, selvom man ikke går så godt. Jeg blev afhængig af ret mange ting, som jeg ikke har offret en tanke. Altså, måske er det helt fint, at man ikke tænker så meget over, hvis man er ganske frisk. Jeg fik sådan ret opvågning på mange ting, efter at jeg altså, blev syg. Jeg har brugt hele mit liv på at blive en god arkitekt. Men det måske var mindre vigtigt, end jeg trodde. Jeg har altid tænkt, at det var liksom, måtte det vigtigste i verden, var liksom, hvad jeg arbejdede med. Og så fandt jeg ud, at det var faktisk ikke så vigtigt.
Sagde Lind før, var så hurtig.
Ja.
Og du følte dig en lille smule udenfor. Var det sådan, du formulerede det?
Ja, fordi jeg har et stort behov for, at ting skal ske i et forrykende tempo. Så har jeg altid følt, at alle andre var sådan usynkrone med mig selv.
og liksom ute av takt med meg. Og det gjorde at jeg liksom så de andre litt sånn fra utsiden. Jeg har ikke møtt så mange som har hatt samme opplevelse av tempo som meg selv. Jeg har heller aldri nevnt det for noen. Jeg trodde bare det var sånn det var for meg. Og så nevnte jeg det litt for min mann. Ikke så mange år siden. Måske 3 år siden. Og så sier han, det er ikke noe underlig at du har det sånn med din hjerne. Det er fordi din synapse fungerer hurtigere enn resten av befolkningen. Så han var helt sånn, det er helt normalt. Min datter har fått min manns tempo. Hun er sånn litt langsommere i det. Så når hun var lille, så skal jeg alltid løpe opp trappen. Og så spør min datter, men mor, hvorfor har vi så travlt? Hva skal vi? Og så ble jeg sånn, vi skal... Så følte han noen svar. Vi skulle jo ingenting. Det var ikke noe viktig. Ja.
Og hvordan er det nå? Så?
Altså, nå går det mye langsomt. Jeg skal ikke så mange ting hver dag. Som sagt, så arbeider jeg ikke. Så det er litt om å lave liksom, noen få ting hver dag som gir mening.
Og har du stadigvæk en fornemmelse af ikke at være synkron med verden?
Det har jeg ikke. Jeg har ikke oplevet længere. Det med sykdommen har gjort at jeg er måske blitt en lille bit smule mer sympatisk, fordi jeg er mye mer synkron med resten av verden enn jeg har vært tidligere.
Betyder sympatisk det samme på norsk og dansk?
Jeg tror det.
Hva betyder det for deg, når du sier sådan?
Jeg tenker at jeg er blitt litt mer hyggelig, fordi jeg har ikke den der distanse til folk lenger. Jeg er sånn litt mer del av fellesskapet. Giver mening.
Ja. Mm. Men det er samtidig en måde, hvor du betragter dig selv udefra, lyder det til. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
At når du siger om dig selv, at du er mere sympatisk og mere hyggelig,
ja.
Er det så, fordi du har fået det at vide?
Det er et emne, jeg har været veldig optaget af under min sygdom. Hvad er komponentene i et sympatisk menneske? Jeg tror, jeg har ligesom tænkt, at jeg ikke jeg selv har været så sympatisk.
Det har du tænkt?
Jeg har tænkt over. Jeg har haft mange egenskaber, som har været veldig sådan, gode. Det har lært mange ting, som måske har været nødvendige, fordi jeg har været på det tidspunkt ligesom en ganske ung kvinde i et veldig mansdominert yrke. Og hatt behov for, som ganske ung kvinne, å kunne innta en posisjon hvor jeg skal liksom fortelle folk hvordan ting henger sammen. Og derfor har jeg liksom tilegnet meg en masse ting med å sette folk på plass og være litt, i min optikk i dag, ikke så sympatisk, men å være markant. Være litt dominerende. Og det som jeg har gjort nå, hvor jeg har vært så syk, at jeg kan se at fordi jeg ikke orker å ta det rom hvor jeg fyller en masse, så har det blitt plass til at alle mulige andre kan gå inn og fylle det der rom. Og det er rett fint å se. Fordi plutselig så ser man, åja, men de blomstrer opp. Fordi man selv ikke liksom er så markant eller så til sted. Eller. Og det gjør at jeg kan liksom se at det at jeg har vært syk har gjort at veldig mange andre har kunnet gå inn i et rom og være noe som måske er tettere på dem enn jeg tidligere har sett. Og det gjør også at jeg har blitt rett oppmerksom på hva er det som er komponentene i en hyggelig person. Og det har jeg søkt veldig mye efter. Jeg har spurt veldig mange også, hva inneholder en sympatisk person? For eksempel, jeg har vært tjener i mange år innen jeg ble arkitekt. Og da vet man jo på mils avstand, hvordan blir det bordet her? Og det kan man jo se på de som sitter her. Man kan se liksom deres kroppsholdning, deres liksom deres udstråling. Man ved, det her bliver hyggeligt, eller det her bliver ikke hyggeligt.
Og kan du så definere for mig nu, hvad er komponenterne til et sympatisk menneske?
Komponenter til et sympatisk menneske er at få andre til at have det godt. Og ikke få andre til at blive afklædt, for eksempel. For eksempel har jeg blivet opmærksom på, at min indstilling til andre mennesker har ændret sig fra dit er fejl, eller man ligesom lidt sådan kritisk til, at alle gør så godt de kan. Det kan godt være, ikke de gør det, som jeg synes er rigtigt, putt med det. Men de gør så godt de kan, og bare det med anerkendelsen af, at de knokler derinde, det synes jeg er ret fint. Jeg kan se, at det henter mange ting fra min datters måte at håndtere folk på.
Hvad er det for eksempel?
For eksempel, hun har egenskab til at aldrig få folk til at føle sig afklædt eller dumme. Hun gør nogle ting i måden hun taler med folk på, som er sådan inkluderende. For eksempel, så kan hun sige, hvis nogen siger eller noget helt random, at hun fortæller, det kan være sådan eller sådan, og så siger den andre, eller sådan. Og det er helt, helt off. Men så kan jeg liksom høre hun sige, ja, det kan være sådan, eller, og så inkluderer hun det hun selv har tænkt at sige. Tænker jeg sådan ret smart, for det gør, at den person føler sig hørt, og føler, at den den kommer med er vigtig, og pyt med det, om det er helt off.
På bagkant af den her store, voldsomme ting, du har været igennem, hvad skal vi forstå om synsansen?
At vi er ret afhængige af synsansen. At man kan gå klare sig uden. At der er utrolig mange ting, som kan ske med synsansen, uden at den er ødelagt.
Så det er en mere kompleks forståelse af, hvad synsansen er for noget. Det er ikke ligesom sådan en kontakt. Den er tændt, eller så er den slukket?
Det er en veldig godt sæt. Jeg kan se, at med den her skade her i hjernen, at man kan have veldig mye forstyrrelse på synsansen. Jeg kan for eksempel se, at nogen kan ikke læse. Nogen kan ikke se tal. Nogen kan ikke se højre side. Nogen kan ikke se noget, som sker fra midten af øjet og så ned eller omvendt. Så det er sådan veldig mange deler af synsansen, som kan være mere eller mindre ikke fungerende. Det som jeg også er blevet veldig opmærksom på, er at man kan træne mange ting med synsansen, og få mange ting på plads.
Det lyder som om, du har fået sådan respekt for det der med, at hjernen også er en muskel, eller hvad man kan sige, at det også er noget, du kan gøre stærkere.
Ja, jeg har fået veldig respekt for hjernen, og så veldig opmærksomhed på, at hjernen er ret god til at tilpasse sig. Og at den delen af hjernen, som jeg er blevet opereret i, som er lille hjernen, der sitter balance og motorik. Og jeg kan ligesom se, at jeg har mange symptomer på, at ting ikke fungerer, som det skal. Men jeg har også været utrolig heldig i forhold til mange ting, som også fungerer godt. Det kan godt være, at jeg aldrig kan rejse eller gå lange ture eller... Men det er måske et lille offer i forhold til mange andre offer, man kunne. Jeg har ikke sådan skiftet personlighed, eller jeg har ikke blivet døv, eller jeg har ikke blivet blind. Jeg sitter ikke i rullestol, eller... Men jeg tror nok, at jeg har tænkt helt sådan ubevidst om, at jeg nok skulle blive ganske som før. Så går det liksom langsomt op for mig, at det skulle måske være nu, og det er ikke indtruffet endnu. Så nu handler det om at måske få et godt liv af det som er, og ikke som det var. Det at komme tilbage på arbejde
er for meg en del av å ha et normalt liv. Jeg kan veldig godt lide normalitet.
Er det nyt for dig, at du godt kan lide normalitet?
Veldig nyt.
Er det det?
Ja.
Og før var det så det ekstraordinære, som var interessant?
Ja. Ja.
Faktisk var jeg veldig sånn motstander at ting skulle ha noe fast eller en rytme, eller at det skulle være liksom, innholdt noe som var forventelig, eller desto mer overraskende, desto mer underlig det var, desto bedre jeg kunne lide. Nå er jeg liksom blitt en person som kan veldig godt lide en rytme eller en rutine. Jeg kan også merke at jeg kan veldig godt lide at jeg skal noe hver dag, og det er ferdig på det tidspunktet, og så går jeg hjem. Så den type ting er litt et holdepunkt, som jeg liker veldig godt, og som kommer litt bak meg, det kan godt lide.
Du har lyttet til Sanseløs, et bonusafsnit i serien Sansernes Arkitektur. Afsnittet er fortalt af arkitekt Lin Skaufel. Serien Sansernes Arkitektur har originalmusik komponeret og indspillet af Eske Nørrelykke og Christian Mondrup. Tak til Drejers Fond og Statens Kunstfond for støtte til serien. Og en særlig tak til Lind for at dele sin historie med mig og med jer lyttere. Tilrettelæggelse, interview, klip og mix af mig. Mit navn er Niels Bjørn.